Eguerdiko Ahotsa magazinean jarraitzen dugu. Aktualitatea jorratzen eta ia ordu batak ditugun honetan, aktualitatea musika mundura eramango dugu. Aktualitate musikal hori, ba esan bezala, irratxaren hasieran iragarri dugun bezala, erroka taldearen eskutik dator. Beraien musika entzuten ari gara gaurko irratxai osoan zehar. Hortxe entzuten duzuen hori, erroka taldearen disko berria da. Diskaren inguruan eta taldearen inguruan gehiago jakiteko elkarrizketa dugu berehala. Eta horretarako, ja gure estudiotan eserita daukagu Manes taldekidea. Kaixo Manes.
Kaixo.
Epa, altu jarri zaitut, a ber.
Kaixo, kaixo.
Bai, hor, bai, bai. Earki, bueno, esan dakoa, erroka taldeko kide zaitugu eta taldea aurkeztea tokatzen zaizu. Kontatu taldearen hasierak nolakoak izan ziren.
Bueno, taldean hasierak gauza desberdinak daude hor. Noiz hasi ginen, bueno, ikertan igea taldekideak, eta betidanik kuadrillakoak izan geha, eta musika jotzen era aspalditik anibile ginen batea. Gauza da dela bost urte edo, ikerri okurritu zitzaiola elektronika sartzea, nila hasitan egon pixkat jolasten elektronikarekin, eta ba, juntatu ginen biak, pase genuen udara bat produkzioa pixka bat ikasten, oso gutxi, baina, bueno, salseatu genuen, eta hortikan aurrera.
Uh-huh. Elektronika izan zen beraz, abia puntua?
Bueno, ez gu beti hasi geha herri musikakin. Bueno, txikitan ikasi genuen musika desberdina, harmonia, solfeo bat horrela, eta gero ibiligeak gure kabuz jotzen gauza desberdinak. Ba, izan folk, punk, bueno, punk igual ez zain horrela, baina ba, pixka bat denetik salseatzen, eta proiektu hau hasi zen, erabaki genunean elektronikarekin jolastea.
Uh-huh. Eta hori izan zen, oindela, lau bost urte izan
zen. Bost urte.
Bueno, beraz, denbora de xente pasada, lehenengo disko hau atera arte.
Bai.
Bide hontan, zer egin dezute?
Ba, hasieran izan zen, kantak diseinatzea edo, bueno, guk genezkan kantak, lehenagotik jotzen genitun kanta batzuk baita ere, ba, pixkat moldatzea formatu ontara. Eta egon geha denbora bastante, pixkanaka, bueno, guk sortu genuen lehenbiziko kontzertu hori moldatzen. Ba, beti aldatzen genuen kantaren bat, edo hau honek ez duan jondo funtzionatu, besteak igual pixka bat hobeto, eta egon geha hiru urte eta erdi edo ba, kanta berriak sortzen, eta ikusten zer funtzionatzen zuen, zer kez, eta pixka bat horrekin lanean. Eta gero ja azkeneko urte eta erdia edo, batez ere azkeneko urtea, diskoa grabatzen eta nasten.
Zuek egin dezue, zuen kabuz dena.
Den dena, bai.
Beraz horrek eraman du, bueno, oliki eta patxada sartzea.
Bai, dana. Hori da. Bai, azkenean gainea ez geha ontara dedikatzen gu, orduan, ba, gure denbora librean ibili geha ba, ikasten lagunekin, eta orduak sartzen ordenagailu aurrean, seguro beste batzuk azkarrago egingo zutela, baina guk aldegun erritmoan egin dugu, eta hori, oso pozik.
Orain arteko ia ekoizpen guztia, sartu dezute, zuen ekoizpen artistiko esatet, sartu dezute diska honetan, amalaba besti.
Bai. Bai, nik bai ikuste detela hau dala pixka bat gure ibilbidearen, ba, bezakit, ba, mugarri bat bezala. Orain arte egin degunaren demostrazio bat bezala. Uh-huh. Ez da hemendikan aurrera proiektatzen den zerbait, da gehiago atzekoa islatzeko.
Uh-huh. Artxibo bat.
Bai.
Ia.
Bai.
Eta, bueno, artxibo hori amalabo abesti hoiekin, eta zuek etxean gutxinaka grabatu izanaren ondorioz, disko forma eman diozue, eta orain zer egingo dezute diskonekin?
Ba, orain zer egingo dugun diskoarekin galdera zaila da. Nik uste hasiera-hasieratik nahi genuela disko bat. Hori nahiko argi genekan. Nahi genuen disko bat egin eta horretan ibili gea. Eta orain ja, bukatu dala diskoa, ja, bueno, bukatu degula diskoa, bueno, ba, noski nahi degula pixka bat zabaldu eta horrela, ba, azkenean jendeari gustatzeko, osea, beti nahi dugu igual hori, ez? Jendeari gustatzea eta jendeak disfrutatzea. Eta hala ere ikusiko da ze harrera daukan eta hori guztia, gu ez gai biliko bereziki, ez daukagu proiektzio asko. Aitortzen dana, gure lana bukatu dugu.
Esan dezu bezala da gehiago atzera begirako zerbait, beraz ez dakazute orain beste talde askok izaten duten proiektu hori de orain promozioa, publizitatea, jirak eta horrelako gauzak egiteko asmo askorik ez.
Bueno, seguro etorriko dala, eta gogotsu gaude udan kontzertuak eta hola emateko, baino ez dugu ez da ere asko forzatu nahi. Ikusiko dugu zeharrera daukan diskoak, horren arabera emango ditugu kontzertu batzuk, eta horrekin oso pozik. Ja kalean dago eta ja askatu degulako.
Nolakoa da, errokaren kontzertu bat?
Ba, esan izan digute, dala divertigarria, ba, dantzatzeko, ez dago lako aderrilismo askorik, eta horrela jendean hasten dala bastante beraien artean, eta, bueno, bidaia bat ere bai, toki desberdinetako musika, ez dakit ze puntutaraino dan originala, ze puntutaraino dan ikusitakoa, ez dakit, gauza, ez dakit.
Estenatokian Iker eta zuzeu egote zeate.
Hori da.
Eta nola, no, zer da, ze instrumento edo zerekin ikusten zaituzte entzuleak?
A ber, nabarmenenak dira akordoia eta biolina. Ze Ikertania siginen jotzen musika instrumentu hauetatik abiatuta. Eta gero... gure ordu gehienak ez dira pasatzen ensaio gelan. Guk ordu gehienak pasatzen ditugu etxean ordenagailu aurrean. Orduan guretzako ordenagailua ere oso presente dago. Guk baseak soltatzen ditugu, aurretik preparatutako baseak, eta bueno, ba ordenagailua erdian dakagu, eske nahi dugu ordenagailua ikustea. Naiz ta jende batek esaten duen hori ez dala musika, ba ez dagoelako zuzeneko bat. Guk ia kontzertu guztietan badauzkagu aldaketa txikiak, beti gaude lanean ordenagailuekin eta baski gure tresna hori da. Orduan hori nahiko zentroan dago eta hori gero akordoia, biolina, batzutan harmonika ateratzen da, beste batzutan guiro ateratzen da eta gero biok ere abestu egiten dugu.
Eta biolina zuk, Ikerrek akordoia.
Hori da.
Gero ordenadorea zeinek biek erabiltzen
duzu. Bai.
Eta esan bezala garrantzitsua, bueno, esan duzu elektronikak hartu zuela pixka bat.
Claro.
Bueno, erroa, erroka taldean eta hortikan ordenadore hori, bueno, no, batetik bestea ibiltzen zate, biolina utzi eta ordenadorera jun edo nola.
Ez, guk ordenadorean aurretik egiten dugu lan guztia, uste ditugu base guztiak prest, orduan kontzertuan play eman bakarrik da.
Ah, bitu. Guken... eta gero hor dago geldirik ordenadorea.
Hori da, ordenagailuak egiten duen bakarra da reproduzitu. Eta berez, esan izan du dugu, eh? MP3 edo horrelakoren batekin ere alko genuen reproduzitu.
Edo mobilakin.
Edo mobilarekin, baino, osea, igual show bezala, interesgarri izan diteke ez, behitu gu mobil batekin gatoz eta ja jartzen dugu eta listo. Baina bai iruditu zaigu ordenagailuak ematen diola igual pixu gehiago bezala, edo garrantzia gehiago bezala, eske gainago gure tresna da, gure lan tresna hori da. Orduan, bueno, ba, etzaigu ezer kostatzen ordenagailua eraman eta hortik ate bidaltzea soinua.
Maitxo batean edo lako uste ez dugutea hor eta. Beraz, bai. Ia taldekide bat gehiago zuzenekoan presentzia garrantzitsua dauka, zuek bezala, zuek
bezala. Bai, 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 eta de hecho izango zian bi taldekide, bat Ikerren ordenagailua eta beste nere ordenagailua.
Ah, bi dituzue gainera.
Claro, bakoitzak bere ordenagailuan egiten dugu lana, gaina denbora asko bilgea distantzian lanean, bai Iker bizizanean kanpoan edo ni negonean ez dakin nun, ba egon gara lanean distantzian, Iker Alemanian egon da azkeneko bi urtetan. Orduan, ba, komunikazio guztia internet bitartez, eta proiektuak ere internet bitartez, eta bakoitza ordenagailu batean lanean.
Eta zuek nola hasi zenuten kontzertuak ematen, lehenengoak izan ziren haietan, nola lortu zenituzten, eta nola, ez dakit, zuen estenatokian egoteko modua ere bilakaera bat izan dute duen?
Bai, estenatokiak bilakaera handia auki du. Eta gure musikak ere asko jongea lan zen, azkenean bost urte horietan hori negun landu. Ba, lehenbiziko kontzertua izan zen Guardetxean. Orain dela, bai, udarontan bost urte egingo ditu. Egon ginen udara guztia prestatzen kontzertu hortarako. Eta, bueno, ba, Guardetxean beti duki izan ditugu lagunak, eta mugitzen dian jendea, eta horrela, eta ibili izan ginen gure gauza batzuk antolatzen, eta, ba, bueno, olako batean aukera duki genuen guk jotzeko. Eta hortik aurrera, ba, pixkanak ateratzen jundia gauzak, gu ibiligea bilatzen, gure ibiltzen gara batzutan gauza batzuk antolatzen, eta horrela, orduan, ba, suertatzen dara.
Inguru honetan, gehien bat, Hernanitik gertu.
Hernan inguruan hasi ginen, asko, Eta gero, ba, sorpresa gero ditugu zona desberdin batzukin. Adibidez, Oñatin deitu digute behin baino gehiagotan jotzeko. Eta Oñati asko maite dugu, momentxe bertan. Bai, bai, bai.
Betxo, egin dituzu ezaletuak eta bai, bai, behin jun bai. ondo paso eta berriro bueltatu.
Bai.
Betxo. Edarki. Diskora bueltatuta, Bandcampen badago, Spotifyen badago, zebeste lekutan topatu daiteke.
YouTubeen badago.
YouTubeen.
Eta, bueno, ibiligea behiratzen Balea Funk eta horrelako plataforma desberdin batzuk, ba, igual dianak libreak. Ze, karo, azkenean musika komerziala edo musika komerzializatzeko YouTube eta Spotifyen politikak ez dira igual guztiz gurekin bat datozenak. Baina egia da, jendeari zabaltzeko orduan, ba, garrantzitsua dan edo behintzat, dala biderik erreixena edo zuzenena. Bandcamp irutzen zaigu guretzako etikoena, eta hortikan aurrera pixka bat investigatzen ari geha. Ez dakagu oso argi, aber Balea Funkera igo, edo, bueno, Badok musika tarira ere nahi baldin badute igo dezakegu, baina oraingoz uste dut horrela.
Eta dena digitalean izango da. Fisikoan ez dezute...
Bai, fisikoan ere atera dugu. Atera dugu CD fisikoa, eta USB formatuan baita.
Eta hori kontzertutan, eskuratu daiteke.
Kontzertutan, edo gurekin harremanetan jarrita, edo... Ba, seguraski jarriko ditugu salmenta punto batzuk, baino izango dira Hernanin taberna bat edo bi, Mutrikun igual taberna bat edo bai, taberna bat.
Alemanin beste bat?
Alemanian ez ikerrek ja utzizun Alemania, ja bueltatu da. Ikusiko dugu.
Vale. Hola, zehozer.
Bai, zehozer jendeak eskura garri ukitzeko, baino bestela errexena gurekin harremanetan jartzea.
Instagram edo itakon batetan, ez? Galdestuta.
Instagram, korreoz edo gure telefono balin badakazute, ba...
Bueno, erroka taldea, zu erroka taldean iagoteaz gain, beste talde paralelo batzuk izan dituzu ere, ez?
Bai.
Zein izan da zure ibilbide hori?
Ibilbide musikala pixkat ez dakit. Talde establezituetan ez naiz inoiz egon. Ba, beti izan dudala lagunekin jotzen, eman ditu kontzertu desberdinak, ba, adibidez, ba, beste bilagunekin, kantagriego batzuk jotzen, edo pixka bat blueseroagoak, gero nire arrebarekin ere beste bilduma bat atean nun, bertso musikatuena... gero Porrumentzioren diskoan ere kolaboratu izan dut eta horrek Porrukin ere ibiltzen naiz pixka lanean ba jende desberdinakin lanean eta horrela ibiltzen naiz, baina talde establezitu batean ez. Hau da,
hau da,
proiektu
handiena. Hau da. Eta orain ez dakit bukatzen den, ez den bukatzen, baina ja disko honen pausoa eman da gero ze gauza dazkazu guruan.
Bueno, errokatik kanpo. Aurrena deskansatzea. Musikalki ez dakat inungo proiekziorik. Aurrena deskansatu, zelan asko egin dugu, negu hontan, eta aber diskoak zerrera dakan, aber gure nola ikusten gean, aber ze buelta ematen ditun honek, eta bueno, ba, ikusiko dugu hortikan aurrera zer. Nik bintzat ez daukat zer pentsatuta, eta Ikerrek ere ez dut uste ala baldin bada, entzuten nahi bezea Iker esango jazu.
Horrengo da, entzuten. Ondo, beraz, inungo proiekziorik gabe, inungo alderdi komertzialik gabe, ba, talde askok, ez, saiatzen dira, etekin bat ateatzen egindako lan horri, zuek alderantziz, zuek ja etekin hori egina dagoela dirudi, eta horregatikan
bai,
emaitza hau.
Eske, azkenean disko autoproduzituta izan den ontan, zuko, bueno, guk egin ditugun kontzertuak eta hola, jongea dirua pixka bat biltzen, eta hortikan gestionatu dugu guztia. Ez dugu crowdfundingik eta horrela egin behar izan, eta ez dugu ezer ez egin. Ordun orain ja, lan guzti, egin dugun lan bat, izan dudana ez remuneratua edo ez duguna atera hortikan ez der, orain ja, bai, hasten gehala jasotzen bueltan. Orain dator beste buelta ze, ba, saltzen dian diskoak adibidez. Ba, hor ja, jongo geha pixka bat ikusten, eta eske, zabaltzen dana pixka bat jendearen eskutan dago, ez dago gure eskutan. Bukaldi gogu jendeari erakutsi, baina jendeari gustatu behar zaio. Eta jendeak erabaki behar du gero, aber, gustatzen zaion edo ez. Orduan, eske ez dakit, nahiko...
Hori, feedback hori, zuzenekotan eta baita ere sare sozialetan izan dezue.
Bai, bai.
Zer jendeak animatzen zaituzte edo kritikak ere izate dituzue edo nola izaten dabe.
Bueno, orain dikan nahiko gertuko jendeak erantzun digu. Ze ateatzen da, ez dakit, igual orain gaur egun ez da oso ohikoa, ez dara amalaua bestiko disko bat ateatzea. Eta jarri egin behar da eta entzun egin behar da. Ez da ez dara daukala denak ari, oza ez dakit guk kantak ordenan nahiko aleatorio bezala jarri genitun. Baina ez dakit, ez da berdina Abadiño San Blasotan entzun, edo Irismix entzun, edo Sidreros entzun, edo, oza, kantabako itzak igual eramaten zaitu mundu batera. Orduan, kanta bat entzun da jasotzen dan feedbackak ere ez digu asko balio. Osea, eta igual ulertzen dugu ordu bateko disko bat dala eta prozesatzeko ere denbora pixkat behar dala.
Hartu behar da patxadaz, eseri eta entzun diska goitik anbera.
Bai, bai.
Gero hitzak eta irakurtzeko edo badakazuten unbaiten edo fisikoan badago liburuxkarik edo?
Ba, behitu, Bandcampen uste ez degula jarri hori. Bandcampen letrak ez ditugu jarri, baino YouTubeen kanta bakoitzaren bideoan badaude letra guztiak.
Azpidatziak.
Bai, eta orain esan dezula, ba, igual saiatu bargea Bandcampen ere jartzen modu bat, ze badaukagu dokumentu bat eginda PDF bat letra guztiekin, eta hori ba igual saiatu bargea Bandcampen esteka jartzen edo.
Bitxo, a ber, nik ikasteten ere, onako zea zer?
Bai, 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 eskazkenean dena da lana eta ikasketa, eta daude inbeste gauza egiteko aurretikan ez geanak konturatzen, eta hortan egiago ere ikasten.
Eta egiten dezunean gauza berriak sortzen dira, eta ez dezun ez bukatzen.
Hori da, bai.
Bueno, grabazioan zuek biok egin dezute dena, laguntzarik gabe?
A ber, ba, grabazioan, porrumentziok lagundu digu aurreko grabazio batzutan, hauetan esango nuke gu biok ibili gehala, nahiko esklusiboki. Bai, Ikerrek grabatu behar zunean, nien egon maian, eta alderantziz. Eta esango nuke grabazio guztiak izan diala horrela, bai.
Eta zuen aurreko grabazio batzuk, adibidez, diska honetan badaude bi kanta, lehendikan, ez esan diazura lehen, bai. Lehendikan bazeo dela kalean. Oiek, orain grabatu dituzunean, uste duzu irabazi dutela, edo zuek ja bai. Moldatu zeate desente hobeto grabazio hori egiteko orduan.
Bai, eta grabazioa baino gehiago da produkzioa. Ze produkzioa ere guk egiten dugu, laguntza ere eduki dugu produkzioan, eh? Baina produkzioan gu hasi ginenean elektronikarekin, ba, ez genuen asko kontrolatzen, eta egiten genitu nahiko produkzio basikoak. Eta aurten batzez ere egin dugu lana produkzio hori lantzen. Eta lehenagotik argitaratuta genitun lau kanta. Zeden YouTube-en bi eta Spotify-en beste bi. Eta horiek orain sartzen ditugu diskoan berriro grabatuta, baino grabazioa baino igual importanteagoa da produkzioa. Orain nabaritzen da beteago daudela, detaile gehiago dazkate, beste orain igual txukunago entzuten dira.
Zuen ikasketaren ondorioz guzti hori.
Bai.
Osea, laguntza kanpotikan gutxi. Zuek erabaki dezute horre raizatzea.
Bai.
Bueno, eta horrek agian orain norbaitek entzuko dut esango du jo, ba, gu behar dugu laguntza hori eta orain ekoizle. Sartu zaitezkete agian.
Bueno, ez gea ekoizleriko berenak, eh? Gu iritsi gean era eta momentu batean gelditu behar izan du genuen, bagenekilako oraindik lan asko egin zitekeela eta asko hobetu zitekeela. Ba, erabaki genuen hortxe uztea eta baten batei gustatzen baldin bazaio gure lana, ba jartzea gurekin harremanetan. Nahiko lanpetuak ibiltzen geha, baina seguro kolaborazioak egiteko edo hola saltxetan ibiltzeko seguro preste hongo ginala.
Ederki. Hernani inguruan jodezutela esan dezu, baina oinatira juntzate eta haratago bueno, ere bai?
Bai, Euskal Herritik ibili geha bueltaka. Euskal Herrian toki desberdinetan ibili geha. Eta egia da Hernanin azken aldian San Juanetan bakarrik jodegula. Ze... Eta, bueno, Hernanin igual falta motatzen dugu kontzertuak emateko espazio txukun bat. Badaude, badibidez Tilosak edo Gaztetxea, baina hortaz zaratago ez dago hainbesteko, Tilosetan ez dira hainbeste kontzertu antolatzen, Gaztetxean ere, bueno, ez dago igual hain demokratizatua, ez dakit nola esan, ez hartu gaizki Gaztetxeko jendea. Eta, bai, ez daukagula hainbesteko errestasuna Hernanin kontzertuak antolatzeko.
Eta agian horren borrokan edo ibilizat ere bai.
Ez hainbeste. Beste doki batzutan jodegu eta listo. Ondarrun ere egin ditugu kontzertu pila bat, Mutriku aldean ere bai. Bueno, Ondarru eta Mutriku artean kontzertu asko orokorrean. Ibilige Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan, Iparraldera ez gai iritsi, baino beste Euskal Herrian bai.
Gaurko elkarrizketa honen ondoren Iparraldera, venga.
A ber, listenean.
Kotxe hartu berda eta bai. Horren baiten. Bueno, eta... Kontzertu bat aterako balitz orain, disko osoa joko zenuk ere.
Bai, eta kanta gehiago.
Eta bai, eh?
Bai, baditugu beste kanta batzuk. Egual kanta horietan nabaritzen da produkzioa ez daukagula hain landuta, baina, a ber, aste hauetan jartzen gehan horrekin baita, ja kontzertua guztiz txukun egoteko prestatuta. Bai, baditugu bersio batzuk, gazteleraz kantatzen ditugunak, beste batzuk igual euskeraz, bersio desberdinak eta kanta desberdinak, erabaki genunak ez ziala diskoan sartzeko.
Baina ja dagoeneko ja prestatuta dituzuenak.
Bai.
Beraz, diska esan duzu ordu betekoa bada, eta gehiago sortze baitu zuen, ba, zuen kontzertua.
Ordu tala urdean inguru izango da gure kontzertua.
Bueno, ez da gutxi. Eta, kanta hoiek, zuzenekoan jotzen dituzunean, diskaren antzekotasun handia daukate?
Ba, bai, bai, ze azkenean guk azken urte honetan egin dugun lana da produkzioa, eta produkzioa hobetzen jungean enean, ba, diskorako, orain kontzertuak egitakoan ez dira galdituko basezarrekin. Eta daukagun produkzio oberena da diskorako egin duguna. Ordu nuain txebertan egin duguna da, kendu ahotsak eta instrumentuak, eta produkzio horiekin ordu nahiko antzekoak dira. Hala ere, a ber, denbora ematen baldin badigu gustatuko zitzaigun aldaketa batzuk sartzea. Baina, klaro, dena da lana, denbora, eta hori...
Baina, zuzeneko tarako adibidez, produkzioa esate duzunean, da, bidaltzen dezuten base hori edo...
Hori da.
Hori nola dagoen landuta, baina gero zuek biolina eta akordeoia zuzenean jotzen zuen, ahotsa bai, zuzenean, eta hor bai aldatketak egon daitezke kontzertu batetik bestera.
Bai, 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 bai. Eta produkzioan ere bai, askotan kantak aldatzen ditugu egun batetik bestera, baina orokorrean diskoan entzuten danaren nahiko berdina edo, bueno, ordena desberdina da, edo kontzertuan esperientzia desberdina da, baina kalitatea esango nuke antzekoa dela.
Arkatz gutxi izate dituzue gero zuen
instrumentariez. Alde hortatik kalitatea, bueno, gugea ondo pasatzea goaz, dantzatzea goaz, eta nahi deguna da jendeak dantzatzea, orduan ez dugu hainbesteko enfasia jartzen perfecto jotzea, nahi deguna da lasaitasun batekin jendeak ondo pasatzea.
Eta normalean, aipatzen duzunaren arira, jaigiroa izaten da zuen eremu naturalena?
Bai. Bai.
Areto txiki bat, hola, sei pertsonekin, hori izan daiteke, baina igual gehiago batxozna batean, edo lako zeo zer, ez?
Bai, 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 hori da.
Hori, horrela arte, gaur egun arte, horrelakoak egin dituzu, eh?
Bai,
bi motatakoak,
bai.
Eta igual mondaltu zeate bietan.
Bai, beti daude gabitare egunak eta horrela, eh? Segun ze egun dan, edo ze ordu dan, ba, jendea dago umore batez, edo beste umore batez. Baina guri gustatzen zaigu jendea egotea... lotxa galduta eta prest dantzatzeko.
Uh-huh.
Bai.
Ez da hainbeste xerita egoteko kontzertu bat, ez, eta zutik eta saltoka.
Bai.
Bueno, gero, zuen komposizioetan kanta propioak dira, baina badituzue referentziak, erdi bertsioak edo hartzen dezute itzen bai, aldetikan eta bar hartzen dezute oinarriak hartzen dituzuen bezala, ba, baita ere, ez hor.
Bai, kanta propioena ba, horre bastante ez da bai dauki genuen, ez gure artean, baizik nola atera behar genuen guk lan hau, ze kanta batzuk bersioak dira, zuzenean. Bersio, daude uste dut, bos bersio, daude bos kanta original, eta gero bi kantu tradizional. Baina, bueno, asko hartu degula ja sortuta dagoenetik. Daude hortikan gauza pila bat hartuta, eta guk egin deguna da azkenean gurera ekarri, guk moldatu, letrak bai diala gehienak originalak, eta ba igual kantu originaletikan abiatu eta hitz bat hartu eta hortikan atera letra guztia, baino orokorrean kantak asko daukate bersiotik.
Baina oso bersio moldatuak.
Bai.
Esan daiteke zuek ja badaukazutela alako estilo bat.
Bai.
Sortuta eta estilo horretara ekartze dituztea bestiak.
Esango nuke estilo baino gehiago igual soinua. Ez dakit, igual asmatzen ari naiz eta igual ez da horrela. Baina nire iruditzen zait dala soinua. Ze disko guztian dagoen soinu bat adibidez da akordeoia. Eta akordeoia disko guztian egoteak nik uste tematen diola sonoridade bat ba igual identifikatu daitekena.
Uh-huh.
Edo nire ahotsa. Nire ahotsa dago bi kantetan ezik beste guztitan. Ta orduan igual gehiago dala soinua ez da inbeste estilo bat.
Uh-huh. Baina norbaitek entzuten duenean hau, esan dezake, hoi erroka da.
Nik uste baietz.
Bai. Eta nahiz eta esan bezala, ba, abestiak badato zen beste zenbait lekutatik,
bai.
Oso dibertsoak izan daitezken lekutatik.
Bai, azkenean abestiak betidanik bidaiatu izan dute, betetzen duten funtzioa askotan entretenitzea izan daiteke, bueno, beste asko ere bai, baina, bueno, guk ez dugu ikusten zertan guk, osea, bueno, nik bintzat ez duen sentitzen beharra gauzarik originalenak sortzeko bezala.
Uh-huh.
Eta ja sortuta zeden gauza batzuk, eta hortik tiraka ibilega.
Hala ere, bai, egin dituzuk kasu batzutan zuk.
Bai,
batzuk, ezakizuk edo ikarrek egiten
duen. Biok ibilegea, bai.
biok batek kanta bat eta bestea bestea edo kanta berak bien artean egin daitezke.
Egin daitezke bien artean, bai, bai igual ni etortzen naiz ideia batekin eta Ikerrek esaten ditez, baina baitu hemen beste akorde bat jarri behar diogu eta gizeta horrekin pixkat bera ibiltzen da, gero bueltan dator nere gana proiektu hori eta nik igual jartzen dizkiot perkusio batzuk, gero bueltan dijo Ikerren gana eta Ikerrek erabakitzen du eta gizeta, orduan bai, baina igual normalagoa da norbaitek hartzen baldin badu kanta bat, berak sortzea pixka bat. Beti ere bestean iritziarekin, jo, hau zaiten beste gustatu edo horrela, baina normalean bakoitzak bere aldetik sortzen ditu kantak.
Uh-huh. Ordu beteko diska hau, gehi beste ordura ordeneko batzuk diskan sartu nahi ez dituzuenak, nahi izan ez dituzuenak, uh-huh. Eta agian hemendikan aurrera, nola, hau dan orain arteko zeozer, hemendikan aurrera gauza berriak.
Bai. Bueno, gauza berriak etortzeko nik uste denbora beharko degula. Ze kostatu zaigu, bueno, egia da asko ikasi degula eta orain beste bat egin barbaldin bazan, igual beste velozidade batean ere alko genula egin. Baina nik uste denbora behar degula hau asimilatzeko, eta kanta berriak ekarri behar baldin badia ere... Eske, hain mantxo egin dugun disko hau, permititu digula, seguru egotea kanta hauek daudela nahi dugun bezala. Orduan beste lan bat etorri behar baldin badago, nik uste dut pasa beharko diala beste bost urte. Eta igual ez, da igual lehenago da, baina nik uste dut ez dala oraintxe bertan, ez dakagula hor jarrita begira da.
Eta esan dezu ere, ba, deskantxo unea ere badala orain.
Bai. Eta pixka bat disfrutatu.
Hoi da.
Eta entzun kantak, kotxean nahonean, pentsatu gabe, ah, hemen aldatu behar dut ez dakizzer, osa lana izan gabe, izatea ja gehiago bukatutako produktu bat. Entzun,
ez dago zer egiteik, ja.
Hori da, ja, faiuak badaude, baina ja ezin da ez erretzekin, ja, horrela da. Uh-huh. Ta hori.
Bai, pixu bat kendu duzu gainetik anibol.
Bai, 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 biok. Biok, kendu dugu pixu handia.
Hala ere gustora egiten den lan pixutsua da.
Bai.
Norberarena da, bai. Eta zuen erritmoan, beraz, bueno. Etzen uten hasieran, hasi zinatenean ja ideiarekin diska grabatu behar da, la urte eta erdi, esan duzu.
Grabatu genuen aurreko urteko uztailean, orain dela 10 hilabete.
10 hilabete. 10 hilabete hauetan etzen uten alako muga bat jarrita noiz bukatu hartzen edo...
Utsu gora berako bat. Baina egin nula udaberrian argitaratu. Hasiera batean esaten genuen igual gabonak aldera argitaratzeko, baina ez zan biablea lan asko zalako. Esan genuen aber udaberrirako denbora ematen digun. Eta ondo, iritsi.
Izan da biablea, baina bueno, izan ziteken ez ez eta udar arte itxoin, ez? Edo...
Bai, bai, bai.
Jakintzazo. Uh-huh. Bueno, eta nor, orain gaur egun badakazute lotuta zeozer jotzeko edo aurkezpenen bat egiteko edo?
Bai, ba, justo orain datozen asteburutan bazkau kontzertu batzuk, datorren larun batean txantrean, gero igandean Legazpin, eta maiatzak amairu Mutrikun.
Uh-huh, eta hori larun bata.
Bai.
Motriko.
Motriko.
Uh-huh, bai. Orain goziru horiek dazkazue, eta ateatzen badia gehiago ateako dia, baina zuetek ezabiltzate bereziki buru belarri orain horren bila.
Ez, ez. Bagabiltza pixka bat jendeak initziten da horrela, baina presiori sartu gabe, gukeren nahi dugu asteburutan lasai egon, hartu denbora beste gauza batzuk egiteko, eta etortzen danaren arabera gu ere moldatuko gara.
Lehen esan diazu Instagram bidez eta horrela zaletu batzuk egin dituzuela, ja denborak aurre egin duen enean, eta zuek erranikoak izan da, ez dakit zuen zalektu gehienak inguru ontan kokatzen diren.
Hombre, ba asko bai. Baina, bueno, nik uste dut urteak izan dira azkenean kontzertuekin ibili gehala aurrera tatzea, eta jende desberdina ezagutzen egon geha, eta lagun desberdinak egiten, eta nik uste dut honek jende asko ezagutzeaz gain, baita ere, hori, jendea toki desberdinetan dakagula orain.
Ez dezute alako... behar berezi bat, ba, Hernanin edo inguruan aurkezpena egiteko disko berriarena.
Ez. Bai pentsatu degula oso polita izango zala igual azkeneko kontzertua aurten Hernanin egitea. Baina, bueno, erikusiko da.
Erlaki. Bueno, eta ze gehiago daukagu kontatzeko diskaren inguruan, abestiak dazkagu hemen, Amalau, esan duzu, bueno, ba... batzuk bertsioetik datozela, beste batzuk bertsioak zuzeneak direla, Azala zuek egin dezue, dena oso osorik?
Ez, Azala egin dugu ahuntzaren ez dula.
Uh-huh.
Bai, guk egin dugu grabazioa, produkzioa eta nasketa, baina masterizazioa egin dugu Ganbara Estudioak, Landerrek, eta maketazioa...
Lander Molotofek,
bai. Berak egin dugu masterizazioa, eta portada eta diskoaren diseinua eta guztia ahuntzaren eztulak.
Eta hori zer da, estudio bada edo...
Ahuntzaren eztula tatuatzaile bat. Mm-hmm. Ibiltzen da horre eta bueltan, eta, bai. Bueno, ez dakit, bai, jendeak ezagutzen du pixka bat.
Da zuen logotipoa, erroka, noski ba, bai. Erroka ratuaren
bai. Eta kabal barman. Iker matematikoa da. Mm-hmm. Iker matematikoa da, eta, bueno, gustatzen zaigu, erro, nola, tokidez berenitako kanta jotze ditugun, eta pixka folkloretik dakagun, eta hori, ba, erro hori gustatzen zaigu. Mm-hmm.
Eta logotipoa da, azalan ikusten dana, aurreko hemen adibidez Spotify dauzkagun beste bi azal, zorionak eta erroka, zorionak eta erroka da.
Bai, bai erroka da, lehenbiziko sentzillo bat igo genuna, eta hori kendu nahi dugu. Ez dugu asmatzen kentzea, baina hori borratu nahi dugu, zeda frutaian eta betirako gazte bersio zarrak.
Eta ez dituzu, nahi hor, nahi dituzu berriak.
Bai. Eta zorionak egin genuen bersio bat, hasi ginean ikasten ja beste programa batekin nasketak egiten eta horrela, ba egin genuen proba kanta honekin, eta gustatu zitzaigun nola gelditu zen, eta horixe...
Hori bai mantenduko dezute hor.
Bai, hori bai.
Gainera hori ez dago, esan dezu ez dago la diskan, ez?
Hori da.
Orduan horregatikan ere hori mantendu daiteke bestea fuera. Eta hori CD formatoan, fisikoan, azala berdina, hemen interneten ikusten dugunaren bai. Berdina, kontrazalan, argazkiak, liburuxka badago zerbait?
Liburuxka dago, eta hori, esan bezala liburuxka ere dakagu PDF formatuan, eta berlortzen dugun bandkampen esteka jartzea, edo hori deskargatzeko modu bat jartzea.
Eta guzti horren maketazioa ere egin du ahuntzaren estulak. Bai. Vale, no, son do. Bueno. Eta gero, esan dezu, pendrive ere badaukazutela.
Bai.
Formato hori ere salgai dago.
Bai.
Osa, hor dago...
ba, pendrivean dauzkagu kantak MP3 artxipoan, WAV artxiboan, eta artxiboan ez formatuan markatu. Eta gero dazkagu letrak, portada eta kontraportada, eta hori xe. Uh-huh.
Eta gero horri, nik erabili ezaket beste gauza batzuk sartzeko.
Bai.
Borratu erroka.
Bai, guztiz. Eta gainean aiten genuen horrela, bai. 18 gigako USB bat, artxiboak guk manualki sartu ditugu, eta ez ditugu blokeatu. Zuk USB horrekin egin dezakezu nahi zuna. Uh-huh. Bastante espazio dauka beste gauzetarako ere, baino nahi bali maiz du borretu erroka, total, interneten gratis dago entzuteko.
Ja. Ba. Earki, bueno, negozia arrengo ez horrekin.
Bueno, ikusiko dugu, jendeari uste gustatzen zaiola eukitzea fisikoa baita, orduan.
Pendritxo bat, bai. Bai. Bueno, eta ez dakit, kontaitu, manex, kontatu iguzu zehose kantan inguruan, hola hemen ikusten ditugun zerrenda honetatikan, Abadiño San Blasetan, single bezala aterazan, oain dela denboratxo bat.
Bai, single bezala, baino, eske ez guzti single bezala. Atera genuen, ze ja pres genuekan, eta bideoklipa ere gutxuk grabera pres egon, eta bai iruditzen zitzaigula, asko betu genula soinuan. Produkzioan eta hori nabaitzen zala aldaketa bat. Eta asko gustatzen zitzaigun kanta hau ordun, altxa genuen bakarrikan jendeak ikusteko lanean ari ginala. Eta ba, genekin zala kanta bat pixka bat frikia, eta ez zala izango, ezan single bat jendeak enbukle entzuteko. Zan, bueno, ba, ikusteko pixka bat lanean ari gehala, eta begira zerren degun, zeguri asko gustatzen zaigu kanta hau. Eta hori xe, besterik gabe.
Eta bide batez ere agian, ate bat zabaldu diska badatorrela esateko.
Bai. Bai, alare oraindik ez genekin noiz iritsiko zan eta ezer.
Baina ez zan duela hainbeste izan, ez?
Hau izan zan, otxaian,
sanblase egunean,
justo, klar, esken nola badino sanblasetan izan adun, sanblase egunean esan genuen zei, igoko dugu, igual bada, igo behar dugu, eta igo genuen.
Eta horrekin batera bideoa egin dezute?
Bai.
Hori ere zuek?
Bai.
Hortarako ere ikasi behar da?
Hortarako ere ikasi behar da, bai. Dena da orduak
eta... Eman dituz orduak, bai.
Bai.
Bueno, eta bideo bakarra da kasue.
Ez, gero diskoa argitaratu genuen aurreko ostegunean, baino egun bat lehenago Aragikoian ere bideo bat.
Bigarren kanta.
Ba, jau igual baina egin nola pixka gehiago single bezala, baino ez genekan denbora eta egun bat lehenago igo eta listo.
Uh-huh. Bueno, singela hor dago eta bideoa baldima da, jendeak ere, bueno, bideo bat ikusteko interneten, bai. Igual errexago egiten zaio kanta bat jarri, bai. Diska osoa gaina ordu beteko diska izan da jartzea baino.
Bai.
Bueno, eta gero bainontzeko kantalanak, ja ez dakate ez bideorik, ez ezer.
Ez, ba genuen asmoa, eh? Nahi genuen kanta bakoitzari jarri hola bideo txiki bat edo zerbait horrela. Claro, eske ja luzatzen zitzaigun asko eta esan genuen, bueno, babitu. Horrela utziko dugu, igual urrengo proiektua izan daiteke kanta guzti bideo bat egitea.
Buruan jartze bat zaizu ingo ez dakaldeaik. Earki, Bueno, eta gero hor bukaeran berez 12 kanta dira, ta baina 14 daude diskan bi bueno, ba ez dakit remixak diren edo bat bai. Akustikoa, beste outro jartzen du. Ze desberdintasun dute?
Bat da ba gure kanta baten bersioa, bersio akustikoa. Gustatu zitzaigula eta erabaki genuela sartzea diskoan. Eta gero baita ere, azken-azkena, beterako gazte outro, iruditu zitzaigun, bueno, oso soinu polita dakala kanta honek. Ikerrek pianoa jotzen du kanta honetan, eta soinu berezia daka, igual, klaro, eski kanta honetan ez dago akordeoia. Esan dizut lehen disko guztien zegoela, baina kanta hortan kentzea erabaki genuen. Eta iruditu zaigu igual badakala soinu bat ola berezia edo, eta ba, bukle polit bat sortzen zala hor. Eta orduan esan genuen, ba, igual bukatzeko jarriko dugu minutu bat, hori pixka bat buklean, eta jazta.
Eta afaia akustikoa, da afaiaren bertsio akustikoa,
hori da.
Da biolina, akordeia, eta hotxa bakarrik.
Ez, dazka gitarra, bajoa.
Eta horiek zuek ere sartu zuen.
Bai.
Sakertako, instrumentoa lortu, entxufatu.
Bueno, bajoa badago kanta desberdinetan.
Ah.
Batzutan elektronikoa da, baina estatutan akustikoa da.
Eta hori zuk sartzen duzu.
Bai. Eta gitarra ere badago beste pare bat kantetan sartuta. Bai, instrumentuak ez daizkigu falta, ez dikarri ez neri. Txikitatik anauki dugu, uste esaten dela gas. Gear acquiring syndrome.
Uh-huh.
Ba, sindrome bat nahi dezula katxarreria guztia lortu.
Diogenes musikal bat.
Hori da.
Uh-huh.
Bai.
Gas ez duen entzen, bai gira. Zehozik hasi dugu gaur. Eta instrumentuak eduki baditu zu, baina gero ere jakin behar da jotzen, eta gero ondo entxufatzen, eta ze behar den diskoan sortzeko.
Osa, biak ikasi dugu musika, eta biak ibiltzen geha musikarekin gora eta bera, baina bai uste dut importante dela jo edo baino jolastea. Guk igual ez dakizkigu jotzen oso ondo instrumento batzuk, baino jolasteko ez dakagoen besteko reparorik. Eta saiatu soinu ateatzen, eta saiatu melodiak ateatzen, eta ez dakizkiz, eta abitu hau ze ondo, ba, barrura.
Uh-huh.
Nik alboka adibidez ez dakit ondo jotzen. Baina, bueno, ba, grabazio batzuk egiteko eta horrela, ba, lortu dugu hor jartzea eta txukun gelditzen da. Nik zuzenean ezin dut hori jo albokan. Uh-huh. Baina, bueno,
eta hori grabatuta eramaten duzu.
Ba, alboka orain, bai orain grabatuta eramaten dugu, lehenez. Lehenez nun jotzen eta etzan entzuten.
Uh-huh.
Azken alditan grabatuta eraman dugu, ikusiko dugu. Hori aldatzen goa, ez dero uh-huh. Derrepente kontzertu batean esaten dugu ez, ba orain aldatuko dugu eta jarriko dugu ezakitze eta listo.
Uh-huh. Beraz, azkenengo kanta hori hortan ez dago akordeoirik, eta azken aurrekortan ez dago ordenadorerik.
Afai akustikoan badago ordenadorea, bombo bat dago, erritmoa eramateko, eta betirako gazte autron ez dago akordea, baina betirako gazten erez.
Ah,
grabatu genion, baina ikusi genuen soinua eta erabaki genuen kentzea.
Osa, que horregon daitezke, B bertsio, C bertsio, D bertsio asko infinituak.
Infinituak, bai.
Behin dena grabatuta, eta gutxi goberako izpena zein izango zen erabakita zenutela, aukera desberdinak aukeratzea edo ikustea ze bertsio grabatutako guztien artean edo horrek eraman du demora ere.
Bai, bai.
Eta adostasuna elkarrekin ere.
Bai.
Batzutan batek esango zuen bat, besteak bestea. Ta...
Bai, bai, bai. Baina, bueno, eukitugu gura berak, baina alare ondo moldatu geha, biok gaude oso pozik emaitzarekin, eta badakigu beste zerbait ere izan zitekeela, eta beste gauza batzuk ez daudela, eta inezke zinezkoa dana egotea hor. Eta oso pozik gaude, oain txibertan emaitzakin.
Eta gero esan duzu, nahasketa Landerrek egin dula.
Ez, nahasketa guk egin dugu. Landerrek egin dugu masterizazioa.
Masterizazioa, hori da.
Hori da, behin nahasketa guztia bukatuta dagoenean, eta ja, badakizunean soinuak nola dauden eta hori guztia, ba, gero kanta hori distribuitzeko orduan, altaboz desberdinetan ondo entzuteko, mobiletik ondo entzuteko, kotxean ondo entzuteko, ja, ematen diozu pixka bat.
Fabrikara bidaltzeko,
eta barniza ematea bezala.
Uh-huh.
Zerbait egin eta barniza
ematea. Eta hori berak egin du zuen gidaritzapean, edo bere kabuz.
Bueno, guk masterizatzea ez daukagu ideiarik, eta erabaki genuen ez sartzea. Berak esan zizkigun ba, galdera batzuk, nola nahi zute, edo zer nahi dezute, entzutea, nola nahi zute, guk erantzun genion algenun bezala, eta berak egin dugu lan bat, eta listo, uh-huh. Eta oso txukun.
Eta alderantziz, berak masterizazioa bakarrik egin du, eta zuen aurreko hori nahasketa grabazioak, horrez ez diozue galderarik egin berari
ez.
Zeiritzi zeukan edo.
Ez, hortarako igual eukide dugu beste lagun bat edo batzuk, ba, zelantza genekanean edo galdetu izan ditugunak, bai eukide gula apoio bat, Baina Landarrekin berandu hasi ginen lanean, berandu izan zen, haizu Lander, masterizatzeko nola indizakegu da, jo, ba, nik egiten dut, eta ta hortxe. Osa, pixkat hori izan behar genuna momentu hortan, bestela beste jende batekin ibilikea.
Earki, bueno, manez, ze falta zaigu aipatzeko. Nor, aipatu behar da edo...
Falta dana da, zozketa.
Ah, claro, egia da, joaztutan eukan.
Egin dugu Instagrametikan ba, kampaina bat egoz.
Egin dugu nahi, eta badiru dina eta egin dugu da, nola izaten da, ez? Ba, eukitzea publiko hor...
Entzuten bukaerarte. Entzuten
bukaerarte, ez? Eta gure txapa guztia. Earki, hemen, manezek ekarri diku, estutxe bat, urdina, eta barruan dauzkagu papertxo batzuk tolestuta, izenekin.
Bai, pixka bat old school egin dut, eske bestela erabili behar zen aplikazio bat, Instagrametik, eta ezak izet, esan egon, bueno, baitu. Izena eman dezutenak, apuntatu zaituzet papertxoetan, eta noko hemen egingo digu...
Esku inusentea.
Hori da.
Ingoetena da, argazki bat, jartzeko hor baiten, ikus da din, nola ingo deguna, ber?
Bale, atera behar dia bizari dun.
Atera behar dia bizari dun. Osondo. Beraz, hemen dauzkagu papertxo guztiak, hauek Instagramen egin dezuten zozketa da,
bai,
jendea apuntatu egin da.
Bai.
Eta apuntatu diren guztien izenak hemen daude sartuta.
Hori da.
Beraz, nik hemen digan atea behar ditut bi.
Bai.
Eta bi hoiei...
Ni jarriko naiz beraiekin harremanetan.
Eta bidaliko diezue diska.
Ba, berezan, ale bana disko bat, eta USB bat, ba, bakoitzaren zait bat. Baina, ni jarrak naiz beraikin harremanetan, eta ikusiko dugu, aber.
Habe zena duten, edo.
Bai.
Oso, edo. Bueno, zer.
Aber.
Ni, atakoet, ja?
Ateraztu, atera, bai, lehenbizikoa.
Txoin, edet, denako la ondo naztu, eta begiratu gabe, gora begiratuko, et. Aien, justen lehenengo aldia dela. Urduri jarri naiz da, ena. Hau bat da?
Hau bat da.
A ber.
Eta hau da... Zarnikot.
Zarnikot?
Bai, ez da gindela irakurtzen dan. Zarnikot, nik badakitzen dan.
Bale.
Idatziko diot, nik.
Zarnikotek irabazi du errokaren lehen disko bat.
Disko bat edo USB bat?
Edo USB bat. Eta horrein beste bat falta zegu. Zorionak, Zarnikot. Zentxakun irratia entzuten baldin mazaude, ba jakin dezazun errokaren disko bat daukazula. Zain, eta disko edo USB bat. Eta horrein beste bat, ateakoet, ja?
Bai.
A ber, bomboari buelta eman diogu, eta hemen, bat ateatzen da edo bi, bat dijoa hemen. Bat bai. Dijoa, bai? Papertxo txikilla egin dizkiazu, eh?
Bai, eskez, negin, a ber, deukiko nun tokia edo, bueno, p.a.u.v.
Ba, P-A-U-V, paub.
Bai, paula da, paula, donostikoa. Uh-huh.
Bueno, ba, Zarnikot eta paub, biek daukate bai. Diska irabazita. Zorionak. Earki.
Jarriko nahi zuekin harremanetan.
Bale, ba, zorionak, jo, lehenengo aldia olako zehazer egiten dutela. Eta egia esan, ba, apuntatuko dut, invento hau egiteko. Eta bestei, bueno, parte hartu duten bestei, bueno, ba, erosi dezatela diska, gozatu dezatela diska, seguro, bueno, ba, ezagutzen dutela ja aurretikan erroka, Instagraman egin badute, ba, noski ja hor bazikaten...
Bai.
Pre-kontaktu bat, zuekin?
Bai, nahiko gertuko jendea izan da, eh? Ola, parte hartu duna eta zozketan... Hasi ka horixe.
Ba, begira, ze ondo, egin dugu ja zozketa. Eta nik uste jaunekin ja egin dugu la errepaso guztia, ez? Ze falta zaigu.
Bai, listo, listo.
Gaurko irratxa joan, normalean bakizu, eguerdiko atxamagazina osoan zehar, jartzen dut diska, baina diska inluzea izan da. Eta berrogeita piku minutu dara mago elkarrizketa, ba, ja. Urrengo astean berriro jarriko, eta oso osorik, ja, vale. Jendeak entzun ezan. Baina orain elkarrizketa maitzeko, ba, amala hoga bestia betatik aukeratu zuk zeuk nahi dezuna, entzulei eskaintzeko, manes?
Ze, ba, osteguna tilotan.
Osteguna tilotan entzungo dugu, oso ondo. Manes, esan behar dugu ere, manesek egiten zula, txantxakon irratean egin ditula zenbait irratsaio desberdin, musikon egin, azkena.
Bai.
Eta gian laister bueltan izango zaitugula proiekturen batekin.
Ba, nordaki.
Nordaki.
Bai.
Oso ondo.
Ibiltzen gara aurrera tatzea, orduan abertze pasatzen dan.
Hori da. Eta, ba, mila esker etortzeagatikan.
Bai, zuri.
Azalpen guzti hauek emateagatikan. Erroka taldea disko berria kalean, eta elkarrizketa bukatzeko azkeneko kanta bat, zozketa eginda dago. Beraz, azkeneko kanta hori, osteguna tilotan, ez da?
Hori da.
Hani, pasatzituzu ostegunak zuk?
Ez, azken aldin ez, baina bere garaian bai. Eta, erabaki dugu kantau... Bueno, kantau dala bioi gehiena gustatzen zaiguna Ez guztiz, gehien gustatzen zaiguna, baina nire hiru favoritoetan, eta Ikerren hiru favoritoetan, hau dago.
Osa, koinzidenteena,
bai, bai.
Bitxu. Osa, que badakazuzuk, zure kanta, batzuk, gustatzen zaizkizu beste batzuk baino gehiago?
Bai.
Oi,
Bai.
Ez dituzu denak maite igual.
Ez, nio argita garrui gainea. Ba, produkzio aldetik igual batzukin amets batzuk dazkaztu eta ez iristen, edo besteakin ez dugu lortu nahi genuen soinua, edo besteakin ez dugu lortu, bueno, hor danak daukate beraien, eta badaude kanta batzuk oso gustoa gelditu geanak.
Eta hau da, hoietako bat. Osteguna tilotan, erroka, manez, mila esker.
Ba, itzuri noko no.
Laister arte.
Hori da.
Pasagen unegun.